Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas počinje obeležavanje stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući. Može li podsjećanje na vreme savezništva da utiče na današnje odnose Srbije i Amerike? Gosti emisije su dr. Ljiljana Nikšić, ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, Slobodanka Grković, potomak Milunke Savić i Ljubomir Marković, predsjednik Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. U središtu pažnje, dakle, danas jedan vek od podizanja srpske zastave na Beloj kući. Tim povodom u Vašingtonu su premijerka Srbije Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić. Pre nego što počnem razgovor sa gostima u studiju, idemo u Vašington gde je kolega Nenad Zafirović. Nenade, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, ja se nadam da se čujemo.
Da, odlično. Premijerka Brnabić od juče je imala brojne susrete tu u Vašingtonu, a za danas su planirani razgovori sa direktorkom Svetske banke i američkim ministrom financija. Da li su susreti u toku?
Što se tiče sastanka sa direktorom Svetske banke, on je završen i traje, mogu reći, neobičajno dugo u suštini na protokol koji je predviđen, traje skoro više od 45 minuta. Detalje sastanka još uvijek ne znamo, s obzirom da je premijerka Brnabić u ovom trenutku u Ministarstvu financija Sjedinjenih Država gdje razgovara sa ministrom financija Stevenom Mnuchinom. Ono što također treba reći, a što je novina možda za naše slušalce, je to da će premijerka Brnabić danas u 14 sati po lokalnom vremenu imati i susret sa izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, tako da možemo da kažemo da će u tom ekonomskom smislu u potpunosti zaokružiti ceo krug. Što se tiče političkih sastanaka, jučer ih je zaista bilo mnogo. Ono što je glavna ocena je da postoji prostor i da postoji na neki način mesto za dodatno unapređenje odnosa Beograda i Vašingtona. Kamen spoticanja i dalje ostaje, naravno, pitanje Kosova, i to je ona tema gdje su dve strane dogovorile da se o tome slažu, da se o tome ne slažu.
Da se ne slažu, tako.
Pomenuli ste pomenjanje zastave, ja mislim da je to zaista kruna njene posete. Bit će organizovan veliki prijem u Kongresu, pored premijerke obratit će se još i pojedini senatori, članovi State Departmenta, i u svakom slučaju to je veliki događaj. I kako je premijerka juče za RTS rekla, u svakom slučaju to bi moglo da obeleži i novi početak odnosa Beograda i Vašingtona.
Hvala najlepše, kolega Nenad Zafirović, javio nam se iz Vašingtona. U središtu pažnje jedan vek od podizanja srpske zastave na Beloj kući. I da predstavim goste emisije. Ambasador dr. Ljiljana Nikšić, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume i koordinator za očuvanje diplomatske tradicije u Ministarstvu spoljnih poslova, inače i autor knjige Srbija pamti 100 godina velikog rata. Ambasadorka Nikšić, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Studio. Slobodanka Grković, potomak Milunke Savić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
I da dodam još, i nosilac priznanja Vitezovi reda Zmaja. Jel' tako?
Jeste.
Ljubomir Marković, pukovnik u penziji, predsednik Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Pukovniče Markoviću, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Hajde da počnemo odmah. Malopre smo uključili kolegu Nenada Zafirovića koji nam je evo sa lica mesta javio koji se susreti upravo odvijaju i najavio svečanost koja će večeras zapravo biti stvarno kruna posete naših zvaničnika. Ambasadorka Nikšić, vi ste od početka u organizaciji obeležavanja ovog jubileja. Šta će se sve dešavati?
Pa, verujte da je ovo veličanstven čin. U stvari, ja sam vrlo zahvalna najpre prvom potpredsedniku vlade i ministru spoljnih poslova što je prepoznao ovo kao jednu važnu diplomatsku temu, jer to nije prašnjava arhiva u nekim zaboravljenim policama gde vi, eto, ne znam, predajete samo jednoj grupi, jednom segmentu društva da se bavi time zarad naučno-istraživačkog rada. Ovo je živa supstanca diplomatskih odnosa i ovo je, da kažem, moguća neka prekretnica u sporazumevanju i približavanju stavova Srbije i Amerike po raznoraznim pitanjima, jer vi ne možete na prijatelja da udarite nekim tonom animoziteta ili tonom nipodaštavanja ili na neki način nerazumevanja kada vam je prijatelj. I zato je jako važno da podsjećanje na ulogu i doprinos pobedi saveznika bude isticano kroz različite manifestacije, a upravo ovo što se dešava sada u Vašingtonu u prisustvu predsednika vlade gospođe Brnabić i našeg prvog potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova je doprinos, da kažem, toj velikoj diplomatskoj akciji koja je, da kažem, ja bih mogla da nabravim sada 11 tačaka od kada smo mi počeli, da kažem, da se bavimo.
Imaćemo vremena danas u emisiji da još o tome popričamo. Gospođo Grković, vi ste potomak ili potomkinja Milunke Savić, naše heroine. O tome ću vas pitati u emisiji. Kako se vi osjećate danas kada evo počinju manifestacije povodom tako važnog jubileja?
Pa, osjećam se lepo zato što se događaju neke lepe stvari. Posle toliko ružnih trenutaka kreće nešto, da kažem, bolje. To je verovatno ono pravilo, posle kiše dolazi sunce, kako bi rekli narodnim jezikom. A ja sam srećna zato što je moja baka imala veliki doprinos u ovim ratovima. Ne veliki, nego kad čovek razmisli, to nijedna žena u svetu nije uradila ono što je ona uradila. Dok su se druge žene na zapadu borile za svoja prava, ona je već bila u rovu, ona je radila nešto što nikad nijedna žena do današnjeg dana nije uradila. Ona je žena koja je imala 12 odlikovanja najvećih i srpskih i svetskih.
Ona je zapravo sva prava već uzela za sebe.
Uzela je već.
Sva prava koja su žene u svetu mnogo kasnije
osvojile. Mnogo kasnije se trudile da osvoje, ali ona je osvojila to prosto na bum, na prepad. To je bila žena sposobna, pametna, lepa, stasita, ali ona je svoju lepotu, prirodnu i dobrotu stavila za svoju otadžbinu. Sve je anulirala, čitav svoj život je posvetila samo tome. To je bio cilj. Ali
nastavićemo o tome.
Ja smem samo da kažem jednu stvar. Evo vidite ova dama preko puta nas što sedi. Prava je živa reinkarnacija Milunke Savić.
I sarađuje
već 4 godine sa Ministarstvom spoljnih poslova. Onda nije ni čudo što smo mi kao ministarstvo na Dan srpske diplomatije krunisali našu saradnju sa Vitezom Svetosavskog pacifizma. Vitezova Viteza zmaja, žena zmaja. Tako da ovaj, meni je posebna čast što ste ovako dobar odabir, da kažem, ovaj, gostina.
Pukovniče Markoviću, da čujemo i kako se vi osjećate povodom ovako važnog jubileja.
U godini obeležavanja stogodišnjice pobedonosnog završetka Prvog svjetskog rata, ovakvi događaji podsjećaju ceo svet da u slobodilačkim, odbrambenim i pravednim ratovima se kao po zakonu pobeđuje onaj koji vodi osvajačke, agresivne i nepravedne ratove. Zato što prekine sponu sa svojim narodom, koji ne može crpiti snagu i mora izgubiti rat. Ako išta kao vojnik i kao patriota i predsjednik ovoga saveza danas, razumijete, želim da naglasim, jeste taj značajni element strategije odvraćanja u ovome veku u kome trebamo biti, se opametiti se na temeljima pouka i poruka pozitivnih iskustava iz naše slavne prošlosti.
Mm-hmm. Nastavit ćemo razgovor, ali sada da čujemo kako je značaj manifestacije ocenila premijerka Ana Brnabić.
Sjedinjene Američke Države i Srbija su se borili u svim važnim ratovima na istoj strani, na strani dobra protiv zla, i tradicionalno smo bili bliski prijatelji i odlični partneri. To se svakako promenilo u posljednjih nekoliko decenija i ja sam se nadala da ćemo mi imati prilike i sa ovim sastancima i sa našom proslavom da probamo da otvorimo jedno novo poglavlje u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Mislim da je to nešto što bi bilo dobro i za Srbiju i za Sjedinjene Američke Države.
O značaju današnje manifestacije i o tome kako podsjećanje na vrijeme savezništva može uticati na odnose dve zemlje, za naš program govori Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.
Obeležavanje 100 godina od podizanja srpske zastave iznad Bele kuće daje nam priliku da se podsjetimo snažnih istorijskih i kulturnih veza koje blisko spajaju naše dve zemlje. Američki predsjednik Woodrow Wilson naložio je postavljanje srpske zastave zahvaljujući njegovom bliskom prijateljstvu sa Mihajlom Pupinom. Wilson je razumio što je srpski narod pretrpio tokom Prvog svjetskog rata i želio je da oda poštu srpskim žrtvama. Hoću da naglasim da se ovakva vrsta simboličkog odavanja počasti dogodila samo dva puta u istoriji Sjedinjenih Država. U stvari, podizanje srpske zastave bilo je prvi put u američkoj istoriji da se na ovakav način predsjednik odlučio da ukaže poštovanje drugoj naciji. Wilson nije bio usamljen u svojoj podršci Srbiji. U kampanjama širom Amerika, američki narod prikupio je ogromnu finansijsku podršku i hiljade tona humanitarne pomoći. Novac za hranu, poljoprivredne mašine i seme za sjetvu, lijekove protiv tifusa, pomoć za prevoz i hranu za izbjeglice. Amerikanci i srpskog porekla su se također borili rama uz rama sa narodom Srbije, a američki lekari i medicinske sestre doputovali su kako bi lečili bolesna i ranjena. Prvi svjetski rat nije bio izuzetak. Naši narodi su se također rama uz rama borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, a Amerika je kasnije obezbeđivala hranu i pomoć Jugoslaviji u periodu kad je Moskva uvela sankcije. I danas Sjedinjene Države nastavljaju da pružaju podršku Srbiji u njenom naporima da sprovede neophodne reforme i pristupi Evropskoj uniji. U ovom novom stoljeću američka vlada obezbedila je više od milijardu dolara pomoći širom ove zemlje, dok privatne dobrotvorne organizacije u mojoj zemlji nastavljaju da podržavaju vaš zdravstveni sistem i one kojima je pomoć potrebna. Naše privrede postaju sve povezanije i američke kompanije u Srbiji zapošljavaju 20.000 srpskih građana. Bogatstvo naših odnosa danas, kao i pre 100 godina, ojačeno je snažnim ljudskim vezama između naših zemalja. Pupin i Tesla napravili su ogromne doprinose, ne samo za Srbiju i SAD, već za celo čovečanstvo. Oni nisu jedini. Srbi su oplemenili život Amerikanaca i drugih kultura u praktično svakoj oblasti. Naučnici, pronalazači, inženjeri, akademici, umjetnici svih vrsta, sportisti. Lista poznatih Srba u historiji SAD i sveta je duga i impresivna. Dakle, ja ovu stogodišnicu doživljavam kao priliku da se podsjetimo šta je stvarno bitno za američko-srpske odnose i da se zajedno i Srbi i Amerikanci ponovno posvetimo prijateljstvu i saradnji. Živjela Srbija!
Evo, čuli smo izjavu ambasadora Kajla Scotta. Nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Ambasadorko Nikšić, ajde sada da se nađemo u tim koordinatama, prosto da nas vratite. Washington, 28. juli 1918. godine. Predsjednik Amerike Woodrow Wilson izdaje proglas američkom narodu. Kako govori o Srbiji?
Prvo moram da mi dozvolite da se osvrnem na izjavu kolege ambasadora Scotta i da kažem da zaista ja kao neko ko radi u srpskoj diplomatiji moram da kažem da sam veoma zadovoljna što i jedna i druga strana su prepoznale važnost ovog jubileja i što su dale ovakav značaj. I ovo što se tiče 1918. godine, ja sam imala to zadovoljstvo da sarađujem sa potomcima doktora Davida Albale na istraživanju biblioteke u Kongresu, arhiva New York Timesa i arhiva Washington Posta. Tako da mogu sa velikim zadovoljstvom da vam kažem da to saopštenje koje je znači kroz cirkularne takozvane diplomatske depeše slao Robert Lansing, tadašnji državni sekretar State Departmenta, i koji je Bela kuća naravno usvojila kao svoj stav, i ne samo Bela kuća, nego je to bila orkestrirana kampanja pomoći i podrške znači Slovenima i južnim i zapadnim Slovenima, ali prevashodno Srbima, jer su Srbi isticani kao primer časne borbe za hrišćanske i civilizacijske vrednosti za koje se isto tako zalažu narodi Sjedinjenih Američkih Država. To je istaknuto u toj poruci. Kada smo radili ovaj triptih zajedno sa 7 umetnika, koji je zaista jedno veličanstveno umetničko delo, jedan pravi izraz pažnje prema američkom narodu, ali pre svega prema onim stavovima koje je zastupao veliki američki predsjednik Woodrow Wilson i veliki prijatelj srpskog naroda i prijatelj našeg Mihajla Pupina. Nekada, znate, mi u diplomatiji bismo voljeli danas da imamo jednog Pupina koji bi mogao na isti način da se bori za stavove Srbije, jer mislim da bi bilo mnogo manje teških tema na stolu i otvorenih tema između Srbije i Amerike kada bismo imali tako jednog entuzijastu i čoveka dobre volje. On je u jednom trenutku stavio celu svoju imovinu pod hipoteku da bi pribavio sredstva za borbu srpskog naroda u otadžbini. Kad su mu prijatelji rekli: Pupine, pa ti ne znaš, čoveče, šta radiš, ti ćeš da propadneš, kaže, čovek koji nije spreman da daje za svoju otadžbinu ne zaslužuje da je zove svojom.
Toga stvarno treba da se podsjeti. Šta misli o inicijativi da se podigne spomenik? Da podsjetimo da je američki predsjednik dobio bulevar u Beogradu na vodi.
Ovo je fantastična priča, zato što ja sam ponosna na svaki santimetar, da kažem, pomaka u tom nekom, da kažem, u toj mekoj diplomatiji, kulturnoj, javnoj diplomatiji, koja je zaista božanstvena, ali to je riznica predivnih inicijativa. Pre svega, prvi potpredsjednik vlade i ministar Dačić je pokrenuo inicijativu za spomenik Woodrow Wilsonu. Posle toga se udruženje znamenitih diplomatskih porodice, koje predvodi potomak Branislava Nušića, Nebojša Nušić, oglasilo i reklo: znate šta, pa bilo bi najbolje, pošto je dodeljeno bulevar Mihajlu Pupinu, da se eto počne sa inicijativom za neki bulevar Woodrow Wilsona, jer je 1919. godine dr. Slavko Grujić, čuveni Slavko Grujić, koji je bio oženjen Mabel Dunlop, ćerkom kralja železnica, tako je, jednom od najlepših devojaka onog vremena, koja je pala na šarm jednog, da kažem, izuzetno posvećenog i prosvećenog Srbina koji je završio, da kažem, pravni fakultet i doktorirao na Sorboni. Danas postoji dom Jevrema Grujića, njihova celokupna zaostavština korespondencija Mabel Dunlop i da kažem sa Wilsonom, ona je odrastala sa Theodorom Rooseveltom, čuva se na Princeton univerzitetu i to je božanstvena jedna priča, to su sve mostovi te saradnje, ali konkretno ovaj spomenik neće biti uobičajen spomenik, pošto spomenike Wilsonu imate širom, da kažem, ovih slovenskih zemalja uglavnom, iz poštovanja prema njegovoj podršci slovenskim narodima da se oslobode tamnice naroda Austro-Ugarske u ono vreme.
Šta će to biti posebno?
Pa posebno je što će biti dve figure, znači figura Pupina i Woodrow Wilsona. A u simboličkom smislu sadašnji bulevar Woodrow Wilsona preko Brankovog mosta se spaja sa bulevarom Mihajla Pupina. Jedna obala se spaja sa drugom u simboličkom smislu, eto, ta dva kontinenta na kojima smo mi i oni.
Mislim, lepa tako simbolika. A gde će spomenik biti?
Pa slušajte, ja lično navijam da to bude recimo u ovom novom parku, koji će biti najveći park u gradu Beogradu na 3 ili 4 hektara u Beogradu na vodi, jer ima svog smisla zato što su tu dve obale, istok i zapad, ne znam, u simboličkom smislu to bi bilo predivno. Ali sad, znate, to sve zavisi od skupštine grada Beograda, od urbanističkog plana, gde je šta predviđeno ili nije predviđeno, postoji dobra volja jer je tu ispred železničke stanice 919. Grad Beograd, znači, doneo odluku da se dodeli trg Woodrow Wilsona. I znači, u simboličkom smislu, to je ta zona gde bi trebalo na neki način to obeležiti. Uh-huh.
Pukovniče Markoviću, vi klimate glavom dok ambasadorka Nišić govori o ovim spomenicima. Dopada vam se ideja?
Woodrow Wilson i Mihajlo Pupin za mene i za 6 miliona potomaka u ovoj zemlji, slavnih ratnika, su sinonimi, kako bi rekao, i dobrote, i istine, i pravde. Na konferenciji u Parizu bilo je to presudno, razumete li, što kao je finis opus cornat. Tu se završavalo, nagrađivalo oni koji su zaslužili i kažnjavali oni koji su zaista zaslužili kaznu. Mislim da ova dva čoveka zaista zaslužuju da u ovoj stogodišnjici, kako da kaj, posebno budu istaknuti i zbog američkog, i zbog srpskog, i zbog ostalih naroda, da se sa njima identifikuju, da danas u savremenoj diplomatiji samo mir i saradnja pribavlja sreću svima. Iskreno da kažem, ako budem imao priliku ovo kao što se planira, da negde pred dan proboja Solunskog fronta u Washingtonu, West Point Akademiji, budem govorio o oficirima i onim pitomcima, hoću da istaknem upravo ove vrline američkog i srpskog naroda koje treba eksploatisati u savremenim uslovima.
Šta ćete im konkretno reći?
Reći ću im ovako, prvo ću im reći, dragi američki narode, prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu bila je Cerska bitka i pobjeda koju je odneo slavni vojvoda Stepa Stepanović sa svojom slavnom drugom srpskom armijom. Time je ohrabrio sve zemlje sveta koje vode oslobodilačke obrambene pravde da će pobediti, da je to početak kraja oni koji su se drznuli, razumete li, protiv pravde i istine. I drugo što želim jako da naglasim, ako je tako, a tako je počela Srbija sa uspehom kojim je ohrabrio, a bolje još više ohrabrila i obradovala čitav svet probojem Solunskog fronta u zoru 15. septembra 1918. godine, kada je napravila prekretnicu Prvog svjetskog rata. Ono što se nije moglo na istočnom ni na zapadnom frontu, eto, desilo se na do tada sporednom Solunskom frontu gdje je Druga srpska armija u prvom ešelonu sa slavnom šumadijskom divizijom pukovnika Petra Mišića preko Dobroga polja, podržana sa 122. i 17. kolonijom divizijom Francuske, u prvom ešelonu probila, napravila koridor od 3,5 km. Slavni Stepa je u popodne času uveo jugoslovensku diviziju sastavljenu od junaka koji su došli, naši junaka Srba sa prostora i Amerike i ostalih zemalja, i Timočku diviziju, proširio koridor 3,5 km na 33 km. Vrata u Otadžbinu bila su otvorena, Vojnici i starešine su ljubili zemlju i kamen, vratit će se u svoju otadžbinu.
Lepo, podsjetili smo se malo. E sada, gospođo Grković, dakle, da pričamo malo o vašoj baki. Mislim da je to slušalcima zaista beskrajno zanimljivo. Milunka Savić, naša velika heroina, zaista fascinantan životni put. Ona zapravo postaje vojnik 1912.
Jest,
godine.
1912. godine, ovako, možda je poznato, verovatno i da jeste. Ona je bila najstarija od petoro dece, a imala jednog brata Miluna koji je bio bolešljiv. Otac je bio star, a to je bilo vreme kada je moralo iz svake porodice jedno dete, tako reći, da ode u vojsku. I ona je razmišljala, pošto je bila otresita, sposobna, pametna, mislim, izuzetna stvarno, što se i zna. Ona se razmišljala i shvatila da je ona oslonac celoj svojoj porodici i da ona mora da se obuče. Jedini način, jer tada muškarci nisu žene išle u vojsko, ona je shvatila da mora da se obuče u muškarca i da se predstavi kao muško i da na taj način zaštiti svoga brata i svoga oca i svoju porodicu. A s druge strane, želela je žarko iznad svega, znači da se bori za svoj narod, za svoju otadžbinu. I svi su tada, mislim, ona je, može se reći, kao sinonim za sve tadašnje mlade vojnike. Znači, svi su odlazili sa pesmom, doterani, obučeni da budu dobrovoljci, da se bore za svoju otadžbinu. To im je bilo prvo iznad svega. Znači, ona je bila lepotica, stasita devojka koja nije htela da se uda, jer tada je to u selu bilo, moralo je ranije da se udaje. Ona je odbacila sve to i krenula je, zategla je grudi da joj se ne vide, jer je bila stasita, lepa žena, odsekla prelepu kosu, bila je lepotica. Ja je pamtim, imala je plave krupne oči, do kraja života je bila stasita, krupna kosa, gusta, ma stvarno. Ali ona, to za nju nije bilo ništa. Ona je krenula sa određenim ciljom da brani onu svoju najdražu otadžbinu. I ne ona, znači mnogi mladi vojnici koji su izgubili tada živote za koje se ne zna, svi su istim tim trendom krenuli sa pesmom. Kaže, kad su im bili najteži trenuci, kad su bili u Bizerti i na brodu i kad su svakodnevno umirali i padali, oni su pevali. Kaže, čudili su se i Francuzi i Englezi i ostali saveznici. Zar je moguće da ti ljudi pevaju u tim trenucima? Oni nikad nisu klonuli duhom. Ono što su oni prelazili, gladni i umorni, to ja mislim da nikad niko ne bi mogao. A između ostalog, ona, za nju se zna, ona imala sreće da preživi.
Bila je povređena.
Da, ona je 9 puta bila ranjena. E sada, jedin njen problem je bio što se molila Bogu da je ne rane u grudi samo, da se ne bi otkrilo da je žensko. Govorila je, neka me rane u glavu, u nogu, u ruku, samo ne u grudi. I nažalost, to je se dogodilo da rane dobije u grudi i kaže kada je taj lekar došao da je pregleda, vikaju u pomoć kada je otvorio, ni mogao da veruje i tako, mislim, to je stvarno bilo
nešto. Pričat ćemo posle da. I onome šta se posle dešavalo,
da.
Posle raka.
Da.
Recite mi samo, da li je baka sa vama pričala o svemu ovome?
Pa baka nije dugo, ja dugo ništa nisam znala. Ona je bila jedna skromna prava baka koja je štrikala, koja je pravila slatka zimnicu. Mi smo svake nedelje dolazili na Voždovac na ručak gde je imala kućicu,
baštu. Niste bili svesni koja?
Ne, ja nisam. Dok me ljudi nisu, znaš koja je tvoja baka? Pa kažem, znam. Bila sam stvarno šokirana i tek posle se to meni, tako da kažem, otvorile su mi se oči dok su me svi ono pitali.
Veliki ljudi su uvek bili skromni.
Ali ona je bila toliko skromna, divna. I mislim,
priča, nastavit ćemo o tome. Hajmo malo da se vratimo našoj temi, srpsko-američkim odnosima. Ambasadorko Nikšić, kakva je bila slika o Srbiji u Americi te 1918. Videla sam, na primjer, da je štampa pisala o Srbiji, da je Kosovo tada nazivano srpskim Jerusalimom. Kakav je bio stav i štampe i javnosti i zvanične?
Srbija je bila slavljena. Bila je potpuna apoteoza. Znači, jedno slavljenje, znači London, Pariz, Washington, svi su slavili Kosovo Day ili dan kosovskog boja. Zato što su to prikazivali kao primer istrajnosti i stoicizma u borbi za očuvanje svog identiteta i hrišćanskih vrednosti, hrišćanske civilizacije pre svega, jer su sebe prepoznali kao kroz taj srpski primer i svuda su ga isticali. Znači, nisu isticali ni jednu drugu zemlju na taj način. Zašto? Zato što se Srbija oduprla, znači pruža, zašto je ta 28. jula 1918. bilo bitno da se desi taj čin? Zato što je Srbija, znači, kao što ovde, ja kažem pukovnik, ali ima harizmu generala, ja bih rekla, ovde u nastupu i u priči, ja bih rekla, ali slušajte, čuje se po glasu. U svakom slučaju, znači, 28. jul, zašto? Zato što je Srbija dala jedan neverovatan otpor, znači, 10 puta nadmoćnijoj sili koja je napala. Znači, Austro-Ugarska je tada monarhija brojala oko 52 miliona stanovnika. Srbija je imala 4,5 miliona i onda je prosto deplase i degute, prosto je ispod svakog nivoa dostojanstva pominjati o tome da je Srbija htela Prvi svetski rat ili da ga je namerno izazvala i ušla u rat. Prvo, ono što posebno cenim kod Woodrow Wilsona, u njegovoj predsjedničkoj arhivi postoje dokumenta i saopštenja, proglasi koje je on davao, ocene, analize, gde je govorio pa nije Srbija izazvala Prvi svetski rat. On lično je to rekao. Nije Gavrilo Princip izazvao Prvi svetski rat. Znači, Prvi svetski rat, zna se tačno šta je uzrok, šta je povod, ali ono što je interesantno i kuriozitet, to je da su bila 3 atentata pre Gavrila Principa i to na imperatora Franca Jozefa. Znači, prvi atentat je učinio Mađar Janoš Libenji. Onda drugi atentat na Franca Jozefa učinio je Italijan Guillermo Oberdan, koji je slavljen kao nacionalni heroj u Italiji i ima jedan ogroman, da kažem, spomenik u svojoj rodnoj zemlji. A treći atentat, isto tako, Luciano Lucchini, koji je ubio suprugu imperatora Franca Jozefa, pa ne bi nikakav ni rat, niti, ne daj Bože, neka situacija. Znači, bilo je personalno individualizovan taj atentat. Znači, nije vođena bitka protiv naroda. Međutim, Srbija je po tom svom slobodarskom duhu ostavila jedan veliki utisak i verovatno pod uticajem tog prijateljstva sa Pupinom, koji je bio zaista nadprosečan čovek u svakom pogledu, čovek koji je, kao što moram da pomenem, američki ambasador je napravio nekoliko spotova zaista vrlo objektivnih o ulozi i značaju Pupina u američkom društvu, ali Pupin ni jednog trenutka nije zaboravio odakle je potekao. I to je nešto što ja kao načelnik jednog odelenja koje se bavi dijasporom i migracionom politikom uvek volim da ukažem. Znači, nemojte da zaboravite ono što jeste. Jer kada znate ko jeste, onda znate ko niste. I to određuje vaš identitet. Jer Srbi nisu genocidan narod. Jer to je bitna stavka koju je... Mi smo, znači, bili velike žrtve i u Prvom Balkanskom ratu, i u Drugom Balkanskom ratu, i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom svetskom ratu. Znači, to su neke stvari...
Sada su ti pokušaj revizije istorije vrlo posebno teški. Povodom
velikog rata. Zato je ovo bitno. Zato je ovo bitno. Zato je bitno da se mladim ljudima predoči sve ovo. Ovo što priča potomak Milunke Savić, što priča pukovnik Marković i slični potomci. Ja imam tu čast da poznajem potomka i vojvode Stepe Stepanovića, doktor Ivano Lučić. Inače, njen, da kažem, predak vojvoda Stepa i moj predak Milenko Nikšić su bili nerazdvojni prijatelji, pošto je on oženio Čačanku, a kaže se odakle si, odakle mi i žena. Tako da je svoje najlepše dane života proveo u Čačku i tamo je formiran i konjički klub Knjaz Mihajlo, njih dvojica, vojvoda Stepa i moj, recimo, predak. Tako da, ja sam, kako da kažem, i na neki način i porodično vezana za temu, zato što u mojoj porodici se čuva kultura sećanja na žrtve iz moje porodice i na, kažem, herojski čin, jer su moji uvek ginuli po rovovima ili u nekom javorskom ustanku još 1876. godine, Marko Nikšić i slični. Tako da se pamti to nešto, taj vojnički stoicizam je u stvari nešto što je oduševilo saveznike, jer kao što je pukovnik rekao, Srbija se borila, Srbija je ustala, nije se dala. Jednostavno.
Ajmo ovde da se zaustavimo. Vreme je da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Ljiljana Nikšić, ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, Slobodanka Grković, potomak Milunke Savić, pukovnik Ljubomir Marković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Časova, 42,5 minute, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije, dr. Ljiljana Nikšić, Slobodanka Grković, pukovnik Ljubomir Marković, razgovaramo povodom jubileja jedan vek od podizanja srpske zastave na Beloj kući, ambasadorko Nikšić. Pitanje koje smo stavili i u uvod emisije je može li podsjećanje na savezništvo i prijateljstvo dva naroda da utiče na srpsko-američke odnose danas, a ti odnosi su nažalost na znatno nižem nivou nego što su bili tada pre 100 godina.
Vidite, posao diplomatije je da se bori da zaštiti interese svoje zemlje. I posao diplomatije je da radi na promociji svoje zemlje i podizanju ugleda svoje zemlje i da koristi sva diplomatska sredstva koje stoje na raspolaganju, uključujući i dobro etabliranu srpsku dijasporu i njihove kanale pristupa u različitim segmentima društva da se podigne rejting i da se na neki način imidž poboljša u svakom slučaju.
A kako to radimo? Da li dovoljno na tome radimo? Dijaspora,
pa ja lično mislim,
lobiranje, sve to postoji,
kako,
da li koristimo?
Znate kako? Mihajlo Pupin nije bio Procter & Gamble, niti je bio Saatchi & Saatchi Company, kome platite novac da vas nešto promoviš. Ne možete da platite nikome da vas voli. Ne možete platiti, ajde, ne znam nija, dajte mi kilo časti ili kilo pameti da uđete u prodavnicu i da kupite. Znači, isto tako ne možete kilo ljubavi, ali iskrene ljubavi i poštovanja. Ne govorimo o fizičkoj ljubavi, govorimo o duhovnoj ljubavi i poštovanju. To se ne kupuje, to se zaslužuje. E sada, mislim da je ovo trasa i instruktivni putokaz i svetionik koga se treba držati. Danas, u stvari sutra, ministar spoljnih poslova, odnosno državni sekretar State Departmenta, gospodin Mike Pompeo, drži ministarsku konferenciju o religijama. Ja mislim da je to na neki način uliva neku nadu, da je to neki nastavak politike Woodrow Wilsona koji je podržavao ljude svih različitih religija, među njima Slovene i pravoslavce, poput Srba, ne praveći razliku, nego gledajući u njima ljude koji dolaze iz zemalja koje, bez obzira da su male ili velike, odnosno gledaju ih je kao ljude koji imaju pravo na slobodu i na svoje, i da zaokruže svoje nacionalno pitanje. Tako da ja mislim da što više ovakvih manifestacija ide u prilog stvaranju atmosfere prijateljstva i razumevanja. Jer znate, vi teško možete da napadate ili da donosite teška rešenja za prijatelja. Za prijatelja uvek gledate lakše rešenje da nađete i da mu nađete put, da mu pomognete, a ne da mu odmognete. E zato kad govorimo o ovom triptihu koji smo s ljubavlju radili sa udruženjem znamenitih diplomata, vrlo je lepa priča zato što je urađen portret Woodrow Wilsona, Mihajla Pupina i doktora Davida Albale. U pozadini su zastave, odnosno Bela kuća je u pozadini, i zastave koje se vijore, srpska i američka zastava, a sa leve i desne strane je saopštenje o kojem ste vi vrlo ovako kompetentno govorili sa početka. Mi smo pozlatili saopštenje na jedan kaligrafski način, starom srednjevekovnom tehnikom, koju je uradio kaligraf profesor Slobodan Luković, učenik profesora Dodika sa Fakulteta primijenjenih umetnosti. To je prosto čarobno, a urađeno je, znači uokvireno je, ram je napravljen od trešnjinog drveta sa duborezom koji je skinut sa manastira Studenica, znači sa oltarskog prozora, i sa pečatima cara Lazara i pečatom Stefana Nemanje, takozvanim Studeničkim krstom, baš iz razloga što se Woodrow Wilson divio tom stoicizmu i predanošću i posvešćenošću Srba hrišćanstvu i hrišćanskoj civilizaciji za koju su, znači, za krst časni i slobodu zlatnu davali sebe kroz vekove.
Lepo, to je ta meka diplomatija.
Jeste, priča je vezana za Džordža Vašingtona, zato što je trešnjin, ima jedan mit, jedna legenda o tome da je Džordž Vašington, kad je bio mali, imao 6 godina, posekao trešnjino drvo u očevom vrtu. I otac kad se vratio ljut kaže, pobogu, kaže, Džordže, šta si to uradio, jesi ti posekao trešnjino drvo? Kaže, tata, ja sam, ne mogu da lažem. I onda ga je on prigrlio, znači, znate, kad roditelj prosto je rešio da mu održi lekciju, a ovaj ga je oslobodio toga zato što je rekao, meni je draža tvoja iskrenost nego 1000 drveća ove vrste, ali naravoučenije je. To trešnjino drvo simbolizuje, znači, iskrenost. A mi hoćemo poruku iskrenog poštovanja prema onome što je učinio Woodrow Wilson, da to bude motivacija danas i svetionik nama danas, da možda ako smo negde pogrešili u tim komunikacijama i ne znam da li smo se razumeli oko nekih stvari koje su nekako otišle u nekom pravcu u kome nisu trebale da odu, da prosto pokušamo da se vratimo negde na neku trasu gde možemo zaista da se nadamo da ćemo postići neke dogovore koji će biti na sveopštu korist. A najviše mi je važno da ne sme da bude apatije i ne sme da bude potpunog predavanja da mi ništa ne možemo, stvari su u nekom pravcu ovako ili onako. Ne, mi uvek možemo.
Prokujao je čitav vek,
mi možemo.
Vremena.
Ali možemo. Ako, znate, kad ima volje, ima i načina. Ove sve stvari su kurtoazije, diplomatske kurtoazije. Znači, danas će, ja mislim, biti od strane predstavnika Američkog kongresa uručenja američka zastava srpskoj delegaciji. Biće uručivanje ordena Tedu Pou, koji je bio do sada predsednik
Kokusa.
Mislim, orden predsednika države u smislu da se zahvaljuje, zahvalna Srbija za ono što je pokušao ili učinio do sada. Ova vrsta razmene poklona zove se, da kažem, u diplomatiji ta neka meka diplomatija kroz koju se u stvari šalje poruka. Znači, poruka dobre volje i dobrih namera. E sada, kako izvinjavam se, kako će koja strana primiti poruke i da li ćemo imati daha da iznesemo u svim segmentima te neke stvari koje smo započeli. Ja mislim da ima nade, pre svega zbog toga što evo sada u subotu kad bude kod gospodina Scotta, ambasadora američke ambasade, prijem, kada će simulirati, da kažem, dan kad se viorila zastava, baš na taj dan.
A to jeste taj dan, to je 28.
juli. Tako se desilo sticajem srećnih okolnosti da se njemu posrećilo da bude baš na taj dan. Mi smo morali iz nekih drugih obaveza tamo u predstavničkom domu da se napravi na ovaj način da se 25. to obeleži. Ali objektivno, ministar, ja mislim da će stići da dođe u subotu na taj čin i plus, znači, umetnički radovi, ta maketa koju je sačinila Katarina Tripković, akademski vajar, bit će po prvi put predstavljena. Znači Wilson i Pupin u toj komunikaciji, ta dva velikana.
Sa tom simbolikom
prijateljstva.
Da, božanstveno zvuči. Da nastavimo priču o Milunki Savić. Za nas stvarno ekskluzivna, retka prilika da evo možemo da razgovaramo sa unukom velike heroine. Hajmo ukratko taj period posle rata kada ona nekako pada u zaborav, kada vodi jedan težak život.
Pa sad ću da vam kažem nešto. Ja bih samo htjela da naglasim da je moja baka jedina žena u svetu i danas koja je dobila od admirala Gepreta lično ratni krst sa zlatnom palmom. To je odlikovanje koje pripada samo visokim oficirima maltene francuskog roda. Znači, ona je dobila nešto što do današnjeg dana niko nije dobio u celom svetu. Eto, to mogu da kažem. Inače, ona je dobila lično od admirala Gepreta, moram da se vratim da kažem, odlikovanje najvišeg reda Francuske koje se isto dodeljuje, to je Legija časti, a dobila je i još jednu Legiju časti. Znači, ona je pored tih odlikovanja, naravno, dobila je i od našeg prestonaslednika Mihajla Karađorđevića, dobila je Karađorđevu zvezdu. Znači, ali u svim tim trenucima, htela sam da kažem, kada su nju izdvajali i prozivali da izađe, ona je to, da kažem, skromno jedva izlazila. Ali je bila, htjela sam da kažem, u jurišima, ona je pripadala drugom gvozdenom puku.
Elitni puk,
ali ona je bila jurišni komandir i ona je bila bombaš najveći. Htjela sam samo da naglasim da je ona uspevala da kreće sama protiv austrijske vojske, da je napadala i bombom je uspela da istera 40 njihovih vojnika koje je ona sama zarobila. Sama ih je razoružala i odvela do puka. Pored toga, još samo moram da naglasim da je 60 bugarskih vojnika zarobila i da ih je isto tako razoružala i odvela do štaba. Od toga je bugarski oficir plakao, nije mogao da veruje da ga žena zarobila. To je za njega bila najveća sramota. Mislim, znači, sama je to radila, pa to je da ne veruje čovjek. Ali hoću da još moram da naglasim, ona je bila nešto neverovatno. Neverovatno u smislu da je moja majka mi pričala, kad je bila dete, oni su stanovali u Skadarskoj ulici, njih četiri su bile. Baka je morala jako rano da ustaje, da čisti tu banku, to se zna. Vojničke šinjele su, čak i one u četiri ustajale, pa su pre škole pomagale, jer nije moglo da se postigne na dva mesta da se radi. I sve su one to stizale, sve je to bilo okej. Ali sam htjela da naglasim, zamislite ženu bombaša koja štrika, koja šije. Ona je, sećam se, mama mi pričala, ako mogu da kažem, kada je bila vrbica, baka je sedela celu noć za mašinom i četiri nove haljine su ujutru osvanule. One su bile uvek divno obučene. Ali zamislite vi ženu bombaša koja je bila dama, koja je nosila perle, šešire, imam slike, to je prelepo izgledala kao neke glumice sa zapada. Mislim, Hoću da kažem da je to neverovatno.
Yes.
Znači, žena bombaš je bila ženstvena kad treba i prelepa i doterana sa perlama, sa šeširima.
Ali ne samo to, ja bih, ako mi dozvolite, dodala da je ona osim tog deteta koje je rodila, odnegovala još 30 siročadi. Znači, ona nije prestala sa društveno korisnim radom i davala se i davala. Znači, uvek je davala više nego što se od nje tražilo, a platila je visoku cenu zato što i ona i Vojvoda Mišić su se zalagali za Srbiju, a ne za jugoslovensku državu, i onda su imali malo, pali su bili u nemilosti zbog toga i otuda su imali takve neke situacije u životu.
I možda da kažemo da ona nije želala da ode, a imala
ne.
Je puno
poziva. Ne, to sam
poziva.
Htjela da kažem.
Da bude u Parizu.
Moja baka, moja baka je dobila od Francuza najveće moguće odlikovanje i počasti. Divili su se. Admiral Gepard se dopisivao sa njom za vreme života i oni su hteli da ona ode da živi tamo, da je daju kuću i da školuje decu. Ona je to naravno odbila, je, i kad je umrla, ta knjižica koju su oni dali da troši kako hoće u Francusku, je dobili od Engleza, i to ne znam da li se zna, sve je vraćeno bez jednog jedinog potrošenog ni dinara ni ništa. Ona je ostala ovde, sve je odbila. E sada moram da naglasim, pošto je meni veoma simpatičan bio francuski general, ja i sad sam se zvunila, De Gaulle, on je, samo da vam kažem, on je na svoju inauguraciju zahtevao da moja baka bude pozvana, i oni su na brzinu, pošto nije imala pasoš i ništa, sve morali tog istog dana da vode, i taj voz je kasnio zato što je čekao nju dok se ta dokumenta skupe, a nije pozvao predsednika Josipa Broza Tita, ali je lično tražio nju i ona je bila prisutna.
Savršena priča. Pukovniče
Istinita.
Markoviću.
Istina.
Kad vi slušate ovu celu priču, nemamo mnogo vremena, ali zamoliću vas, kako se mi zapravo odnosimo prema herojima naše prošlosti, a posebno prema heroinama? Dakle, u pitanju je žena ratnik.
Hteo bih da naglasim ovako, na Vidovdan 2014. godine Gavrilo Princip je ubio Franca Ferdinanda. Kad se vijećalo oko toga, počelo da biće to pravi dovoljni razlog da Austrougarska napadne Srbiju. Zašto da je napadne? Napadla je zato što je Srbija u balkanskim ratovima oslobodila Južnu Braću, stvorila utisak kod a na Balkanu će biti po volji balkanskih naroda. To je Austro-Ugarsku jako zabrinulo. I usledit će da bome ultimatum, kao dovoljan razlog. Tačno, razumete li, 28. jula 1914. godine mi smo dobili objavu rata. Zato što niste ispunili tačke ultimatuma, sve, razumete, Austro-Ugarska se nalazi sada u situaciji da oružje brani svoje pravo. Govorimo o De Gaulle, sjajnom De Gaulle. Kad si vijećalo oko toga, je li stvarno Gavrilo Princip terorista, on je ovako rekao. Ako je Gavrilo Princip terorista, onda su svi vojnici i starešine, na čelu sa mnom, pokreta nacionalnog otpora Francuske, svi smo teroristi. Jer on nije ubio Franca Ferdinanda u njegovom Beču, nego u svom Sarajevu.
E, ovdje ću da zaustavim. Taman nam je ostalo vremena za još jedno pitanje, da se vratimo evo u sadašnjost. Ambasadorko Nikšić, hoću da vas pitam, imamo jedan minut. Opet se vraćam na srpsko-američke odnose i može li se dati neka nova dimenzija tim odnosima. Mnogo je bilo priča o tome da američka spoljna politika ne menja kurs kada se jednom postavi. Međutim, dolaskom predsjednika Trumpa to pravilo kao da se ne potvrđuje. Gde tu ima prostora za nas? Da li dolazak Trumpa menja nešto ipak u srpskoj poziciji?
Pa pre svega, opšte je poznata stvar da su Srbi u Americi glasali masovno za Trumpa. Srbi u Srbiji su pozdravili dolazak Trumpa. Znate da su danima bili naslovi na prvim stranama različitih novina o tome da Trump je Srbine i slične takve izjave i tako dalje. Naravno, mi nekada težimo da preuveličamo neke stvari, imamo prevelika očekivanja, ali Naravno da ima dosta ljudi iz prethodnih administracija unutar samog sistema, State Department i administracija, znači u kojoj postoje različite grupacije, interesne grupe i tako dalje, kao što i kod nas, naravno, u različitim institucijama imate različite talase kako je koja grupacija zapošljava.
Ali vrata ne treba u potpunosti zatvarati. Evo nas, nažalost, na kraju emisije. Mnogo bi još mogli da pričamo. Ja se vama najiskrenije zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i bili gosti emisije U središtu pažnje, dr. Ljiljana Nikšić, ambasadorka u Ministarstvu spoljnih poslova, Slobodanka Grković, potomak Milunke Savić, o kojoj smo razgovarali danas, i Ljubomir Marković, pukovnik u penziji, predsjednik Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Ekipa emisije U središtu pažnje radila danas u sastavu Aleksandar Kostić, Zoran Panić, Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.